Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Lebanon tolak dugaan Hezbollah dalang ledakan di Beirut. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong agar Indonesia bisa menjadi pasar yang mandiri. Berita selengkapnya. Presiden Lebanon Michel Aoun menolak kemungkinan keterlibatan Hezbollah dalam ledakan lebih dari 2.000 ton amonium nitrat yang tersimpan di pelabuhan kota Beirut. Ia menyebut tidak mungkin ledakan itu berasal dari tempat persediaan senjata Hezbollah. Namun Presiden Aoun mengatakan pihaknya akan menyelidiki seluruh kemungkinan yang ada. Otoritas di Lebanon masih menyelidiki penyebab ledakan amonium nitrat yang tersimpan tanpa prosedur aman di pelabuhan selama bertahun-tahun. Akibatnya, bahan berbahaya itu meledak pada 4 Agustus 2020 dan menyebabkan 178 orang tewas, 6.000 warga luka-luka, serta menghancurkan sebagian besar wilayah kota. Aoun, pendukung Hezbollah, saat diwawancari koran Italia, Corriere della Sera Selasa mengatakan, organisasi politik dan paramiliter itu tidak menyimpan senjata di pelabuhan. Ia kembali menegaskan pernyataan pimpinan Hezbollah awal bulan ini. Ketua Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah menyanggah seluruh tudingan yang menyebut pihaknya menyimpan senjata di pelabuhan kota Beirut. Kelompok pemberontak Mali mengklaim pihaknya menahan Presiden Mali Ibrahim Boubacar dan Perdana Menteri Boubou Cisse pada Selasa waktu setempat. Pemimpin yang tidak mau disebutkan namanya kepada AFP Rabu mengatakan kedua pemimpin Mali itu ditangkap di kediaman Keita di ibu kota Bamako. Sebelumnya, tentara melancarkan pemberontakan dari kota Garnisun Kati. Pejabat militer lainnya yang menolak untuk disebutkan namanya mengatakan Presiden dan Perdana Menteri berada di kendaraan lapis baja dalam perjalanan ke Kati. Sementara itu, Uni Afrika mengecam penangkapan pemimpin politik Mali itu dan meminta agar mereka segera dibebaskan. Satu-satunya pembangkit listrik di Gaza dimatikan pada Selasa, kurang dari sepekan setelah Israel menangguhkan pengiriman bahan bakar ke wilayah kantung di Palestina tersebut untuk membalas aksi pengiriman balon pembakar. Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas menggantungkan sebagian besar kebutuhan energi pada pasokan dari Israel. Sebanyak 2 juta penduduk Gaza saat ini terpaksa hanya mendapat aliran listrik selama 6 jam saja, usai 10 jam pemangkasan. Seorang pejabat perusahaan distributor listrik utama Gaza, Mohammad Tabet, mengatakan setelah pembangkit listrik kehabisan bahan bakar, aliran listrik mungkin akan dikurangi lagi menjadi hanya 4 jam per hari. Otoritas Gaza menyebut bahwa penutupan pembangkit listrik akan menyebabkan gangguan pada fasilitas vital seperti rumah sakit yang juga dilengkapi dengan generator listrik. Regu penanggulangan bencana dari Jepang yang membantu warga setempat membersihkan tumpahan minyak di laut dan pesisir Mauritius mulai bekerja memulihkan ekosistem bakau, lahan basah, dan pantai. Perwakilan tim bencana Selasa menyebutkan salah satu alasannya sebagian besar minyak yang tumpah di laut berhasil diserap. Kapal berbendera Jepang MV Wakashio yang berlayar melintasi perairan Mauritius di Samudra Hindia menabrak karang sehingga 1.000 ton minyak tumpah ke laut. Sejumlah aktivis lingkungan menyebut insiden itu sebagai bencana ekologis terburuk karena merusak ekosistem laut dan menewaskan kehidupan di dalamnya. Wakil Ketua Tim Keiji Takechi saat menghadiri jumpa pers virtual dari Mahabor Mauritius mengungkapkan, karena sebagian besar minyak yang tumpah di laut telah diserap, maka pihaknya bergerak ke tahap berikutnya yang fokus membersihkan areal tepi laut dan mengurangi dampak lingkungan. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong agar Indonesia bisa menjadi pasar yang mandiri dan memiliki keunggulan baik dari segi nilai seni dan budaya, serta keunikan suku bangsa dari masing-masing daerah. Menurut Erick, pembenahan ini penting karena pandemi COVID-19 yang masih melanda sejumlah negara termasuk Indonesia telah memberikan pelajaran agar tidak terlena dan segera membangun pasar perdagangan yang mandiri. Hal tersebut disampaikan Erick dalam sambutan pada pencanangan perdana transformasi Sarinah di Jakarta Selasa. Erick Thohir mengatakan, salah satu hal yang bisa diupayakan adalah memperbaiki rantai pasok dalam negeri dengan tidak menutup peluang kerjasama dengan negara lain. Dikatakannya, kerjasama tersebut harus menguntungkan bagi kedua pihak. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, saat ini pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan industri wisata medis di Indonesia. Pengembangan wisata medis bertujuan untuk dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, berdasarkan data yang dirilis PricewaterhouseCoopers, Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600 ribu orang di tahun 2015, terbesar di dunia. Umumnya, pasien memilih perawatan medis ke luar negeri dengan alasan kurang mempunyai layanan medis domestik untuk menyembuhkan penyakit-penyakit khusus. Jody menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara di Asia seperti Thailand, Singapura, India, Malaysia, dan Korea Selatan sedang mengembangkan wisata medis. Oleh karena itu, pengembangan wisata medis di Indonesia menjadi sangat realistis dan menguntungkan jika melihat angka tersebut. Berita terakhir. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Zainuddin Amali memimpin rapat agenda jelang penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional 2020 di kantor Kemenpora Selasa. Pada kesempatan itu, Zainuddin menegaskan kerjasama menjadi kunci untuk menyukseskan kegiatan yang akan digelar pada 9 September 2020 di Jakarta. Zainuddin Amali meminta panitia Hari Olahraga Nasional terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dengan ketat. Ia mengusulkan beberapa tamu undangan dan sejumlah praktisi olahraga hadir secara virtual. Zainuddin menyampaikan, Hari Olahraga 2020 mengangkat tema Sport Science, Sport Tourism, dan Sport Industry. Selain tema itu, ia juga ingin acara nanti menampilkan gambar suasana perbandingan kegiatan keolahragaan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Ketegangan hubungan dua negara di Semenanjung Korea terus berlanjut. Alih-alih meneruskan usaha mencari jalan keluar menuju perdamaian, Korea Selatan malah akhir-akhir ini seolah memicu ketegangan hubungan baru, sementara Korea Utara tetap saja pada posisi defensif. Ketegangan baru muncul sehubungan dilanjutkannya kembali latihan militer bersama Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Latihan gabungan kedua negara itu telah berlangsung sebelumnya, namun terhenti karena pandemi Corona. Setelah pandemi di Korea Selatan mereda, inisiatif latihan bersama itu dilanjutkan kembali Selasa 18 Agustus 2020. Washington menyebut ini akan berlangsung hingga 28 Agustus 2020. Pyongyang yang di sisi lain menilai bahwa latihan militer itu akan terus memicu permusuhan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan Korea Utara. Ketegangan antara kedua Korea sebelumnya meningkat karena Korea Utara telah menghancurkan kantor penghubung antar Korea Utara dan Selatan di perbatasan pada Juni lalu. Ketika itu pun Pyongyang bahkan mengancam akan melakukan tindakan baru. Langkah Korea Utara itu menurut Pyongyang dipicu tindakan Korea Selatan yang dinilai provokatif oleh Korea Utara, yakni meluncurkan balon-balon udara berisi buku-buku serta selebaran di perbatasan yang kemudian jatuh di wilayah Korea Utara. Masyarakat internasional sebelumnya melihat adanya harapan baru bahwa kedua Korea akan bergerak ke arah perdamaian. Momentum bagi perdamaian adalah ketika Kim Jong-un dan Donald Trump melakukan perundingan di Singapura dan Hanoi, Vietnam. Namun baik Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat kehilangan momentum menapak menuju rekonsiliasi karena bekunya perundingan dan tidak ada inisiatif lebih lanjut dari masing-masing pihak. Presiden Korea Utara semula telah bersikap kooperatif dalam dialog tersebut. Namun belakangan, Pyongyang berbalik menyalahkan Seoul karena dianggap tidak berinisiatif mempengaruhi sikap Washington agar melonggarkan sanksi bagi Korea Utara. Isu dalam perundingan yakni perlucutan senjata nuklir Korea Utara dan pelonggaran sanksi akhirnya kembali memudar. Keikutsertaan negara ketiga dalam setiap konflik memang dapat menjadi perantara untuk menghasilkan solusi atau mediator, namun dapat juga menjadi sebaliknya, malah memperkeruh situasi, terutama ketika negara ketiga memainkan peran karena mempunyai kepentingannya sendiri. Rasanya itulah yang terjadi dalam konflik kedua negara di Semenanjung Korea yang sesungguhnya adalah satu bangsa. Pendengar, demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah saya awali dengan peristiwa 19 Agustus 1980, Saudi penerbangan 163 jatuh. Saudi penerbangan 163 adalah sebuah pesawat Lockheed L-1011 mendarat di Riyadh, Arab Saudi dari Karachi, Pakistan. Pendaratan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 287 penumpang dan 14 awak. Hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah Arab Saudi. Saat pendaratan, pesawat mengalami kebakaran di bagian dalam kargo. Mesin nomor 2 mengalami kebakaran hingga beberapa penumpang tidak bisa keluar dari pesawat tersebut. Beralih ke peristiwa 19 Agustus 2003 ledakan bom di markas PBB di Irak. Sedikitnya 17 orang termasuk kepala utusan PBB untuk Irak, Sergio Vieira de Mello, meninggal dunia saat markas PBB di Irak runtuh akibat ledakan bom truk. Saat itu konferensi pers sedang berlangsung dan ratusan orang berada di gedung tersebut. Saksi mata mengatakan sebuah truk bercampur beton diyakini membawa bom tersebut. Kendaraan tersebut tercatat parkir di luar kantor De Mello dan meledak sekitar pukul 16.40 menit waktu setempat. Sergio tewas setelah terjebak di bawah reruntuhan selama beberapa jam. Dia adalah salah satu utusan paling berpengalaman PBB dan telah banyak mengemban misi perdamaian paling sensitif dan berbahaya selama beberapa tahun terakhir. Aksi tersebut dilakukan kelompok-kelompok penentang pendudukan Amerika Serikat di Irak. Saya akhiri dengan 19 Agustus 2017, Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 dibuka. Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 atau Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-29 digelar di Kuala Lumpur, Malaysia dari tanggal 19 sampai 31 Agustus 2017. 38 cabang olahraga dengan 404 nomor pertandingan untuk pesta olahraga dimasukkan dalam daftar akhir yang disetujui oleh CKF pada 14 Juli 2016. Malaysia sebagai tuan rumah menjadi juara umum dengan total medali yang diraih sebanyak 323 buah. Menyusul Malaysia, lima besar negara peraih medali terbanyak adalah Thailand, Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi, sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati.
masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Indonesia terbitkan uang rupiah khusus HUT ke-75 RI pecahan Rp75.000. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meresmikan pengeluaran uang rupiah edisi khusus secara virtual di Jakarta Senin 17 Agustus. Uang pecahan Rp75.000 dirilis sebanyak 75 lembar untuk memeringati HUT ke-75 Republik Indonesia. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani menegaskan, uang peringatan kemerdekaan atau UPK 75 tahun Republik Indonesia pecahan Rp75.000 bukan sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi, namun peluncuran uang rupiah edisi khusus tersebut dilakukan dalam rangka memeringati peristiwa atau tujuan khusus yang dalam hal ini adalah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Sri Mulyani menjelaskan pengeluaran uang peringatan kemerdekaan telah melalui perencanaan matang dari tahun 2018. Perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak khusus itu sudah melalui koordinasi lintas sektor, yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sosial, dan para ahli waris pahlawan. Adapun pahlawan yang ada di lembaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia adalah Proklamator, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan, pengeluaran dan pengedaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI ini merupakan bagian dari rencana penciptaan uang tahun anggaran 2020 sesuai kebutuhan masyarakat dan berdasarkan ketentuan maupun tata kelola sesuai Undang-Undang Mata Uang. Bank Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan uang edisi khusus, diantaranya 25 tahun kemerdekaan RI, perjuangan angkatan 45, kemudian 50 tahun kemerdekaan RI, hari anak, cagar alam, hingga 100 tahun pemimpin Indonesia. Kedepan pengeluaran uang peringatan kemerdekaan akan dilakukan setiap 25 tahun sekali sesuai usia kemerdekaan RI. Perry Warjio lebih jauh menjelaskan, uang rupiah edisi khusus ini dilengkapi unsur pengaman teknologi terbaru dan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi ini ditujukan agar rupiah semakin dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman digunakan, dan lebih sulit dipalsukan. Dalam kesempatan yang sama, setelah peluncuran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, Menko dan Gubernur BI kemudian menyerahkan secara simbolis uang khusus itu kepada ahli waris kedua proklamator, yakni Guntur Soekarno Putra dan Mutia Hatta. Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia menggambarkan filosofi mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. Mensyukuri kemerdekaan digambarkan dengan peristiwa pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Gambar proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta, serta gunungan yang memiliki filosofi pembuka dan permulaan lembaran baru. Memperteguh kebinekaan digambarkan dengan anak Indonesia menggunakan pakaian adat yang mewakili daerah barat, tengah, dan timur NKRI, serta beragam kain motif kain Nusantara, yaitu tenun geringsing Bali, batik kawung Jawa, dan songket Sumatera Selatan. Kain-kain ini menggambarkan kebaikan, keanggunan, dan kesucian. Sedangkan menyongsong masa depan gemilang digambarkan dengan satelit merah putih sebagai jembatan komunikasi NKRI. Peta Indonesia emas pada bola dunia menggambarkan peran strategis Indonesia dalam kancah global, serta anak Indonesia digambarkan sebagai sumber daya manusia unggul di era Indonesia maju. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
selamanya.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pantai Tanjung Layar adalah objek wisata di kawasan Desa Wisata Sawarna Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Nama pantai ini berasal dari gambaran dua buah batu karang raksasa yang berbentuk seperti layar kapal yang terkembang. Di sisi timur pantai ini terdapat gugusan karang yang berbentuk seperti jejak kaki sebelah kiri berukuran 2x1 meter yang dinamai jejak kaki Kabayan. Kabarnya, jejak kaki kakaknya ada di daerah Jambang, Sukabumi. Saat ini Pantai Tanjung Layar dan pantai lainnya di kawasan Desa Wisata Sawarna dikelola oleh Bumdes Sawarna. Di masa Hindia Belanda, Tanjung ini dikenal dengan nama Java's Eerste Punt atau ujung pertama Pulau Jawa. Sejarah tentang Pantai Tanjung Layar diceritakan dalam babat Sunda dan legenda atau dongeng pesisir selatan. Menurut Menurut dongeng dan cerita para terdahulu, dua buah karang raksasa di kawasan Tanjung Layar adalah jelmaan dari dua buah kekuatan yang akan dijadikan layar kapal Sang Kurian untuk berlayar mengarungi Samudra Selatan ketika akan melangsungkan pernikahan dengan ibunya Dayang Sumbi. Tetapi Sang Hayang Widi tidak mengizinkan kehendak Sang Kuryang, maka dia muklas semua peralatan kapal termasuk layarnya. Konon kapal tersebut ditendang ke sebelah utara menjadi gunung Tangkuban Perahu, sedangkan layar-layar yang besar dilempar ke bagian selatan Pulau Jawa menjadi karang yang kokoh dan tegar di pantai selatan Provinsi Banten. Meskipun sebenarnya karang kembar berbentuk kerucut ini terjadi karena gejala alam ratusan tahun lalu. Di samping pantai, daerah yang dikenal sebagai daerah seribu gua ini punya ribuan gua yang terbentuk karena batuan kapur di pegunungan yang membentang dari Pelabuhan Ratu sampai Bayah dan Malingping. Di sekeliling kolam laut alam ini terdapat berbagai jenis hewan laut yang biasa menghuni karang. Juga terdapat gagang hijau di sebagian kawasan ini. Meskipun pantai ini tidak dapat digunakan untuk berenang atau berselancar, namun pantai Tanjung Layar merupakan sebuah surga bagi para pencinta fotografi. Banyak tempat di pantai Tanjung Layar yang cocok dijadikan objek fotografi. Untuk fotografer profesional akan lebih mudah menemukan objek eksotis di kawasan wisata ini. Bahkan oleh sebagian wisatawan, Tanjung Layar disebut sebagai surga tersembunyi di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sepi kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkukku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Kan begitu ku menjauh karena bukan kamu ingin ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu tapi maaf.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut warna-warni kali ini membahas tentang iCar, kado spesial ITS untuk Indonesia. Usai sejumlah inovasi untuk membantu penanganan COVID-19, kini Institut Teknologi 10 November atau ITS meluncurkan karya teranyarnya berupa mobil listrik pintar yang diberi nama Intelligent Car atau disingkat iCar. Mobil kebanggaan ITS ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus di Taman Alumni ITS. Peluncuran oleh Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyari ini juga disaksikan oleh Menristek sekaligus Kepala BRIN, Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro secara virtual, dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini yang langsung hadir di lokasi acara. Wakil Rektor 4 Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian ITS, Bambang Pramujati, PhD, menjelaskan, iCar merupakan prototipe mobil listrik otonom, yaitu mobil listrik yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi dengan bantuan kombinasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan Internet of Things. Hal ini memungkinkan mobil pintar tersebut membantu pengemudi mengenali potensi bahaya, mencegah tabrakan, dan mengurangi risiko kecelakaan, serta mampu mengoptimalkan tenaga dari penggerak motor listrik. Dijelaskannya, iCar saat ini memang berbasis mobil golf karena bentuknya yang relatif sederhana, sehingga dapat dimodifikasi dengan mudah. iCar dilengkapi dengan berbagai sensor, mulai dari pemanfaatan GPS dengan ketelitian tinggi, serta sensor LIDAR atau Light Radar. Kedua sensor tersebut kemudian digabungkan dengan kamera beresolusi tinggi untuk digunakan dalam pengumpulan data sebagai bagian dari Big Data Analysis yang selanjutnya diproses oleh komputer berspesifikasi tinggi yang tertanam di dalam mobil. Dengan sensor-sensor tersebut, mobil pintar iCar dapat berfungsi secara otonom. Mobil ini dirancang berhenti di halte hingga dipanggil untuk menuju halte tertentu. Di masa mendatang, pemanggilan dan tujuan bisa dilakukan tidak hanya dari halte ke halte, tetapi bisa dari seluruh area yang dapat dijangkau oleh mobil pintar iCar. Nantinya mobil ini akan dijadikan mobil komuter di dalam area kampus. Mahasiswa dapat pergi dari satu halte ke halte yang lainnya menggunakan mobil ini yang dipanggil dari aplikasi iCar. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
tertangkap dengan mudah. Cinta kurang 1%.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu dari Bangka Belitung yang berjudul Yok Miak. Yok Miak adalah lagu daerah Bangka Belitung yang sering dilantunkan oleh masyarakat setempat. Tidak diketahui siapa pencipta lagu ini, namun liriknya menggambarkan masyarakat Bangka Belitung yang sering bergotong royong. Sikap gotong royong pun adalah cerminan semboyan masyarakat Bangka Belitung, yakni sepintu sedulang yang berarti bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dan susah maupun senang harus ditanggung bersama-sama. Baiklah pendengar, berikut lagu Yok Miak oleh Ivan Son Ahmad.
Kebun keume mawa suya mikul pacul, kita begawe bersame-same, kita nebes lalang macul rumput, biarlah leteh, biar leteh kebun lah bersih. Sahang kita lama sekali. Ambi belacan garam cabai kecil, kita ngelempah, kita ngelempah-lempah darat. Pucuklah hidat, alar keladi, hai lempah darat.
dunia kita makan lauk lempah darat, lempah darat, lempah darat Bangka asli. Sungguhlah nyaman, sungguhlah nyaman makan di bumi. Yumiya kita pulang, arilah petang. Kurang di rumah, kurang di rumah nunggulah lame. Atilah senang, ati senang gawelah sude. Atilah senang, ati senang gawelah sude. Hatilah senang, hati senang gawelah sude.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.